Lietuvos atlik radijosi pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 31-oktyabr payshanba, hozir Toshkentda kechki soat 7 Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufiy. Gulnora Karimova iddaosicha O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining raisi Rustam Inoyatov prezidentlik uchun kurash boshladi. Jenevada Toshkent siyosatini oqlay olmagan Akmal Saidov stol mushtladi. Toshkent o'quvchilaridan Halloweenni nishonlamaslik haqida tilxat olindi. AQSh o'zbekistonlik kriminal avtoritet G'ofur Rahimovga yaqin yana ikki shaxsga sanksiya qo'lladi. G'allaoronlik Navjon Jo'raboyev apellyatsiya arizasi yozish huquqidan voz kechdi. Qo'sh fuqarolik O'zbekiston fuqarosiga muammo tug'dirishi mumkinmi? Ozod javobning bugungi sonida shu savolga javob izlaymiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufiy so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Farrux aka.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh Moliya vazirligining uyushgan xalqaro guruh yetakchilariga qarshi joriy qilgan sanksiyalari ro'yxatiga O'zbekistondagi kriminal avtoritet G'ofur Rahimovning ikki sherigi qo'shildi. Shvetsiyaning Lyutsern shahrida istiqomat qiluvchi O'zbekiston fuqarosi Sergey Moskalenko va Isroilda istiqomat qiluvchi bu mamlakat fuqarosi Yakov Ribalskiylar G'ofur Rahimov tashkil qilgani aytilayotgan Markaziy Osiyodagi narkotrafik bilan shug'ullanadigan birodarlik halqasiga aloqador deya ko'rilgan. Rossiyalik taniqli ashulachi Grigoriy Leps ham bu ro'yxatga qo'shildi. Rossiya matbuotiga ko'ra, ashulachi Lepsning G'ofur Rahimov bilan suhbati Rossiya maxsus xizmatlari tarafidan yozib olingan. G'ofur Rahimovning o'zi bu ro'yxatga 2010-yilda kiritilgan edi. AQSh Moliya vazirligining uyushgan xalqaro guruh yetakchilariga qarshi ro'yxatiga kirgan birodarlik halqasi a'zolari shu tariqa 28 kishiga Hujjatda birodarlik xalqasi deb atalgan mazkur guruh a'zolarining Yevropa, Yaqin Sharq, Afrika va Lotin Amerikasi davlatlarida faoliyat qilishi aytiladi. Forbes jurnali tomonidan chorshanba kuni e'lon qilingan dunyoning eng nufuzli odamlari 2013 reytingida Aslida o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov 63-chi pog'onani egalladi. Bu yilgi ro'yxatga siyosiy, iqtisodiy, tijoriy va ijtimoiy nufuziga ega bo'lgan 72 nafar arbob kiritilgan. Forbes jurnalining avvalgi yillardagi reytinglariga solishtirganda o'zbekistonlik milliarder va Rossiya fuqarosi Alisher Usmonovning nufuzi yildan yilga oshib borayotganini ko'rish mumkin. 2011-yilda u 70-chi, 2012-yilda 67-chi o'rinlarni egallagan bo'lsa, bu yilgi reytingda 4 pog'ona yuqorilagan. Jahon boylari orasida 34-chi o'rinda turuvchi va Rossiyaning eng boy odami deb hisoblanuvchi Alisher Usmonov o'zining 17,5 milliard dollarlik mulkini asosan metal savdosidan topgani aytiladi. Forbes jurnali bu yilgi reytingda dunyodagi eng qudratli odam o'laroq birinchi o'rinni Rossiya prezidenti Vladimir Putinga bergan, ikkinchi o'rinni AQSh prezidenti Barak Obama, uchinchi o'rinni esa Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin egallagan. Polshada o'tgan og'ir atletika bo'yicha jahon chempionatida mazkur sport turi bo'yicha o'zbekistonlik sportchilar orasida ilk marta jahon chempioni bo'lgan Ruslan Nuriddinovga O'zbekiston iftixori faxriy unvoni berildi. Bu boradagi farmonni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 30-oktyabr kuni imzoladi. Mazkur qarorga ko'ra og'ir atletika bo'yicha jahon chempionatida kumush va bronza medallariga sazovor bo'lgan Ulug'bek Alimov O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan sportchi unvoniga ega bo'ldi. Ruslan Nuriddinov 27-oktyabrda Polshada o'tgan og'ir atletika bo'yicha jahon chempionatida 105 kilogrammgacha bo'lgan vazn toifasida jahon rekordsmeni rossiyalik og'ir atletikachi David Bejanyanni 20 kiloga ortda qoldirib, 3 ta oltin medalni qo'lga kiritgan edi, ammo Nuriddinov Bejanyanning rekordini yangilay olmadi. Ruslan Nuriddinov O'zbekiston tarixida og'ir atletika bo'yicha jahon chempioni bo'lgan ilk sportchidir. Kimyoviy qurollarni nazorat qiluvchi xalqaro tashkilotning ma'lum qilishicha, Suriya 1-noyabrgacha belgilangan muddat ichida kimyoviy qurol ishlab chiqaruvchi barcha inshootlarni yo'q qilgan Reuters agentligi qo'lga kiritgan kimyoviy qurollarni taqiqlash bo'yicha tashkilotga doir hujjatda aytilishicha, Suriyaga qarashli 23 ta inshootda kimyoviy qurol ishlab chiqarish uskunalari yo'q qilingani tekshirilgan. Hujjatda yana aytilishicha, tashkilot ekspertlari 23 ta inshootdan 21-tasida bo'lib, bunga bevosita guvoh bo'lish qolgan 2 ta inshootga borish hayot uchun xavfli bo'lgan, lekin kimyoviy qurol ishlab chiqarish uskunalari boshqa joyga olib borilib yo'q qilingani tekshirilgan. Prezident Bashar Asad rejimi AQSh harbiy hujum bilan tahdid qilishi ortidan 2014 yilga qadar o'z ixtiyoridagi kimyoviy qurollarni yo'q qilishga rozi bo'lgan. Avgust oyida Damashq yaqinida 1400 kishining o'limiga sabab bo'lgan zaharli gaz hujumi ortidan Qo'shma Shtatlar Suriya rejimiga qarshi harbiy hujum bilan tahdid qilgan edi. Ko'pdan beri to'xtab qolgan sulh muzokarasini jonlantirish maqsadida Isroil hukumati 30 oktyabr kuni 26 nafar falastinlikni qamoqdan ozod qildi. Ozod qilingan falastinliklar G'azo mintaqasida va Iordan daryosining g'arbiy sohilida tantana bilan kutib olindi. Ozod qilinganlarning ayrimlari 20 yildan beri qamoqda o'tirgan odamlardir. Mazkur voqea munosabati bilan Ramallohda chiqish qilgan Falastin rahbari Mahmud Abbos Isroil falastinliklarni qamoqdan bo'shatish evaziga Falastin hududida yahudiylar uchun yangi qishloqlarni qurmasligi shartligini, bunday savdolashuvni falastinliklar qabul qilmasligini ta'kidladi.
Rahmat Farrux aka, aziz tinglovchi, xabarlarning to'liq matni bilan albatta saytimiz orqali to'liq tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Siphon proksisi yordam qo'lini cho'zadi. Agar qo'lingizdagi mobil telefonlar internetga ulangan bo'lsa, saytimizga kirish yana ham oson. Bunda Ozodlik Mobi sizga yo'l ko'rsatadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Bugungi dasturimizdagi ilk lavhani Twitterdan olingan eng so'nggi qaynoq xabarlar bilan boshlaymiz. Aniqrog'i, O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning Twitter sahifalarida yangragan bitiklarga oid xabarlar. Demak, Gulnora Karimova o'ziga qarashli Terra Group shirkati tergov qilinayotganini o'zining Twitter'dagi sahifasi orqali tasdiqladi. Shuningdek, payshanba kuni Twitter orqali yangi yozuvlarni e'lon qilgan Gulnora Karimova O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovni prezident lavozimi uchun kurash boshlaganlikda aybladi. Ayni paytda Gulnora Karimova nazorat qiladigan restoran va kafelardan tortib siyosiy tadqiqotlar markazi faoliyati to'xtatilgani ham aytilmoqda. Keyingi haftalarda O'zbekiston huquq-tartibot idoralari Gulnora Karimovaga qarshi bosimni kuchaytirgani kuzatilmoqda. Shu paytgacha O'zixon ko'lankasi maydon bo'lib kelgan Gulnora Karimova bilmadik, ko'rinadiki uyqomog'iga olinganmi, faqat Twitter bilan qolganmi, ayni paytda uning yagona bir minbari o'sha Twitter bo'lib qolyapti. Bugun Gulnora Karimovaning Twitter sahifalarini hamkasbim Farrux Yusufiy kuzatdi va hozir studiyada hali Farrux aka shu yerda. Demak, Farrux aka, bu o'sha Gulnora Karimovani eng so'nggi bir hozir unga qolgan yagona minbar deymizmi, Twitter orqali bo'lgan so'nggi xabarlar.
Shunga o'xshab turibdi. Bundan tashqari Instagram ham bor.
Yo'q, keyingi paytda, keyingi 2 kun ichida Instagramda unchalik nima qilmayapti, faolligi yo'q.
Faqat demak, bugun o'sha jarayonlarni kuzatish o'zi aslida Gulnora Karimovaga oid maqolamiz ko'proq unga tegishli bo'lgan tashkilotlar tergov qilinayotganiga oid xabarlarni tasdiqlashga urindik, lekin kunning oxirida mana shu 30 daqiqalar avval Gulnora Karimova juda g'alati va juda jiddiy bayonotlar bilan chiqish qildi. O'shalardan biri siz aytganingizdek, o'sha O'zbekistondagi eng nufuzli, eng qudratli shaxslardan biri hisoblangan Milliy xavfsizlik raisi Rustam Inoyatovni avval u ya'ni Gulnora Karimova o'zining xalq orasidagi shuhrati, ya'ni Gulnora Karimovaning shuhratini ko'ra olmayotganlikda ayblab, agar maxsus xizmatlardagi birinchi shaxs, ya'ni O'zbekiston MXHS raisi Rustam Inoyatov uning, ya'ni Gulnoraning xalq orasidagi shuhratiga xursand bo'lish o'rniga qo'rqayotgan bo'lsa, demak, o'zining shaxsiy ambitsiya va rejalari bor, deb yozdi. Bundan keyin bu tweetga javoban shu Twitter foydalanuvchilaridan biri, demak, Inoyatov haqida ba'zi matbuotda paydo bo'layotgan ba'zi xabarlar rost ekanda degan xabarga yana bir Twitter foydalanuvchi, nima deb Gulnora Karimovaga qarab, nima deb o'ylaysiz, Inoyatov prezident lavozimi uchun, O'zbekiston prezidenti lavozimi uchun kurashadimi degan savoliga, siz nima deyapsiz, u allaqachon kurashni boshlagan, ko'rmayapsizmi degan bir fikrni yozib qoldirgan.
Endi agar Gulnorani iddaosiga ishonadigan bo'lsak, bu oxirgi paytda bo'layotgan kurash, demak, o'sha prezidentlik kursi uchun bo'layotgan kurash.
Har qalay, chorshanba kuni Gulnora Karimova prezidentlik kursi uchun kurashmasligini ham o'sha tweet, bu ham Twitter orqali bayon qilgan. Ya'ni
chorshanba kuni
edi, ya'ni uning yozishicha men shunaqa hukmdor emasman va hokimiyatga, bu dozahiylar o'tiradigan hokimiyatga intilmayman ham, deb degan bir fikrlarni yozib qoldirgan edi. Mehribon, endi bu Gulnora Karimovani o'sha tashkilotlar, Gulnora Karimovaga qarashli bo'lgan o'sha har xil ko'ngilochar muassasalar, media shirkatlar ustidan borayotgan tergovlar, tekshiruvlarga qaytadigan bo'lsak, Gulnora Karimova payshanba kuni, bu ham shu yarim soatlarcha avval yozib qoldirgan tweetida, o'sha Terra Group'ga nisbatan va Terra Group'ga qarashli telekanal va radio kanallarga nisbatan haqiqatda ayblovlar ilgari surilayotganini tasdiqladi. Uning yozishicha, Terra'ga 2009-yilda audit va soliq tomonidan tasdiqlangan qog'oz bo'yicha muassislarga soliq to'lamaganlik to'g'risida so'rib chiqarilgan, ya'ni barmoqdan so'rib chiqarilgan demoqchi, so'rib chiqarilgan ayblovlarni yopishtirmoqchi, deb yozdi. Yana bir tweetda esa o'sha o'ziga qarashli tele va radio kanallar yopilish sabablarini izohladi. TV va radio eshitirishlari mamlakatning barcha mafkuraviy negizlarini buzganlik formulirovkasi bilan litsenziyasi bekor qilinishi bois to'xtatildi, degan bir fikrni yozib qoldirdi. Shu paytgacha o'sha, eslatib o'tamiz, Forum TV, NTT TV, Soft TS kanallari va o'sha Terra radiosi va yana bir ikkita radio kanal yopilgani profilaktik sabablarga ko'ra, deb izohlanadi va yaqin orada qaytishi va'da qilinayotadi. Endi Gulnora Karimovaning o'zi bu shirkatga, Terra Group shirkatiga nisbatan soliqdan bo'yin tovlaganlik aybi qo'yilayotganini tasdiqladi. Yana eslatib qo'yamiz, hafta boshida o'sha O'zbekiston huquq-tartibot organlari Gulnora Karimovaga tegishli Terra Group shirkatining moliyaviy faoliyatini tekshirayotgani haqida xabar paydo bo'lgan edi va bu xabarni Ozodlik o'zining ishonchli manbalaridan tasdiqlatishga muvaffaq bo'ldi va bu tekshiruvlar doirasida Gulnora Karimova nazorat qilishi aytiladigan Terra Group shirkatining ko'p million dollarlik hisob raqamlari, bu O'zbekiston ichida ko'p million dollarlik hisob raqamlari muzlatib qo'yilgani ham tasdiqlandi.
Farruh aka, endi keyingi paytda shu Gulnorani Twitter sahifasini kuzatib, endi bu o'sha Gulnora Karimovaga qarashli Twitter sahifasi ekani aytiladi va shu paytgacha bu sahifada e'lon qilingan, Gulnora nomida e'lon qilingan fikrlarga Gulnora Karimova tomonidan biror bir inkor bo'lmadi. Demak, bunga biz
bu Twitter orqali bugun ham o'sha, masalan, BBC muxbiri Natalia Antalava bilan bahs qilyapti. Human Rights Watch tashkiloti vakili Andrew Strolin bilan nima bahs qilyapti. Ya'ni bu bahs shu paytgacha, bu bahslar bir necha oydan beri davom etadi va shu paytgacha Gulnora Karimova, yo'q, men bu emasman,
sahifa meniki emas degan gapni
aytmagan, ya'ni demak xulosa qilish mumkin, demak bu haqiqatan ham O'zbekiston prezidentining to'ng'ish qizi Gulnora Karimovaga qarashli bo'lgan sahifadir. Yana bugungi yangiliklardan Gulnora Karimovaga qarashli nafaqat Terra Group, Gulnora Karimovaga qarashli o'sha ko'ngilochar muassasalar ham tekshiruv ostida qolgan, xususan ozodlik manbalaridan birining aytishicha Gulnora Karimovaga qarashli ekan aytiladigan Toshkentda juda ommabop bo'lgan City Makon ko'ngilochar markazida faoliyat yuritib kelgan restoran va kafelar bir haftadan beri yopiq. Buning sababi esa o'sha bu kafe restoranlarga ham o'sha hatto maskalik nimalar o'sha bosib keladigan guruhlar, maxsus guruhlar bosib kelish haqida ogohlantirilgan va yopib qo'yilgan. Va o'sha City Makon ko'ngilochar markazda hozircha faqatgina kinozallar, kinoteatr ishlayotgani va eslatib qo'yamiz, City Makonda Gulnora Karimovaning o'g'li Islomga qarashli, Islom Karimovga qarashli Terminal tungi klubi ham joylashgan. Bu tungi klubga telefon qilib tushmadik, ya'ni buni na tasdiqlash, na inkor qilish imkoniga ega bo'ldik.
Lekin biz albatta kuzatamiz. Keyingi paytda Gulnora Karimovaning mana shu Twitterdagi sahifasi, uning atrofida bo'layotgan gap-so'zlarga oid holatlarga bir oydinlik kiritadigan bir sahifa bo'lib qoldi. Keyingi paytda Gulnorani mana shu sahifada uning nomidan yangrayotgan turli xil gap-so'zlardan, hatto o'sha Gulnora jazovaga tushyapti, talvasaga tushyapti degan bir fikrlar ham bildirilyapti. Biz albatta Gulnoraning Twitter sahifasini kuzatishda davom etamiz. Siz esa efirlarimizni kuzatib boring. Jenevada Toshkent siyosatini oqlay olmagan Akmal Saidov stol mushtladi. Toshkent o'quvchilardan Halloween'ni nishonlamaslik haqida tilxat olindi. AQSh O'zbekistonlik kriminal avtoritet G'ofur Rahimovga yaqin yana ikki shaxsga sanksiya qo'lladi. G'allorallik Nabijon Jo'raboyev apellyatsiya arizasi yozish huquqidan voz kechdi. Dasturimiz davomida ushbu mavzularni tinglash imkoniga egasiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. 29-oktyabr kuni BMT Inson huquqlari bo'yicha Oliy komissarligi idorasi qoshidagi qiynoqqa qarshi qo'mitada O'zbekiston rasmiy vakillari bilan muloqot bo'lib o'tdi. Mazkur yig'inda BMT ekspertlarining jiddiy savollarga javob bera olmagan Toshkent delegatsiyasining rahbari Akmal Saidov guvohlarga ko'ra baqir-chaqir va stol mushtlash orqali hukumat siyosatini himoya qilishga uringan.
O'zbekiston hukumati qiynoqlarga qarshi Birlashgan Millatlar Tashkiloti konvensiyasiga 1995-yilda qo'shilgan va O'zbek parlamenti bu hujjatni ratifikatsiya ham qilgan. Ammo mustaqil kuzatuvchilar O'zbekiston hukumatini bu konvensiyani amalda qo'pol tarzda buzib kelayotganlikda ayblaydilar. 29-oktyabr kuni O'zbekiston Inson huquqlari milliy markazi direktori Akmal Saidov boshchiligidagi rasmiy delegatsiya Jenevada BMT Inson huquqlari bo'yicha Oliy komissarligi idorasi qoshidagi qiynoqlarga qarshi qo'mita ekspertlar bilan uchrashdi. Har 4 yilda o'tkaziladigan bu muloqotda O'zbekiston delegatsiyasi rahbari o'tgan yillar davomida mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatining yaxshilanganini iddao qildi.
Получается, что, оказывается, я говорю очень хорошо, вы говорите очень плохо. Где истина? Кому мне верить, когда вы, читая один и тот же документ, делаете абсолютно противоположные выводы? Мы за объективный анализ, а не политический. Мотивированы ли какие-то анализы?
BMT qo'mitasining O'zbekiston delegatsiyasi bilan yig'in arafasida 28-oktyabr kuni inson haqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi qator xalqaro tashkilot namoyandalari BMT qiynoqlarga qarshi qo'mita vakillari bilan uchrashib, O'zbekistondagi asl vaziyatga oid o'z tadqiqot va xulosalarini taqdim qildilar. Amnesty International guruhi tadqiqotchisi Julia Hall bu qolaversa 29-oktyabr kungi muloqotda ishtirok etgan mustaqil huquq faollaridan biri. Uning ozodlikka aytishicha, O'zbekiston delegatsiyasi bilan suhbatda ishtirok etgan nufuzli BMT ekspertlari Toshkent namoyandalariga ular iddaosiga teskari tarzda mamlakatda qiynoqlarning sistematik xarakterda qolayotganini ta'kidlaganlar. Bu ekspertlar shuningdek, bolalar mehnati, ayollarning majburan sterilizatsiya qilinayotgani, mustaqil nohukumat guruhlari va jurnalistlarning O'zbekistondagi ayanchli ahvoliga oid savollar ham bergan. Obro'li mutaxassislarning xush muomala bilan bergan bu savollariga Akmal Saidov qaytargan javob bor ovoz bilan baqirish va stolni mushlash bo'ldi, deydi Julia Hall.
In the face of the overwhelming evidence of torture, ill treatment, lack of freedom of expression, child forced labor, I think the Uzbekistani delegation had no tools left in its toolbox except to scream and yell and pound the table.
Nafaqat hukumat tashkilotlari, balki mustaqil BMT mutaxassislari, hukumatlar aro tizimlardan to'plangan O'zbekistonda qiynoqlar, inson haqlarining toptalishi, so'z va e'tiqod erkinligining yo'qligi, majburiy bolalar mehnati vaziyatini tasvirlaydigan jiddiy isbot dalillar qarshisida Toshkent delegatsiyasi imkonida baqirish, shallaqlik qilish va stol mushlashdan boshqa chora qolmadi aftidan. Akmal Saidov o'z oldiga qo'yilgan ulkan isbot dalillarning birortasini inkor qila olmasligini tushunib turib, bu hujjatlarni hozirlagan jiddiy ekspertlarni yolg'onchiga chiqardi. Ularni siyosiy motivlar asosida O'zbekiston sha'niga dog' tushirishga urinayotganlikda aybladi. Deydi Ozodlik bilan suhbatda Amnesty International tashkilotining BMT qo'mitasi yig'inda bevosita qatnashgan tadqiqotchisi Julia Hall. O'zbekiston rasmiy delegatsiyasi rahbari Akmal Saidov BMT ekspertlari savollariga baqirib javob bergan bo'lsa-da, O'zbekiston hukumatining bolalar mehnatidan foydalanishni davom ettirayotgani yoki qiynoqlar qo'llashda davom etayotgani bu muammoga ko'z yumishda davom etayotganiga oid tanqidlarni yoppasiga inkor etishga astoydil harakat qildi.
В Узбекистане 4 миллиона 500 тысяч школьников, ни один из них не был привлечен на сбор хлопка. Это пишет ЮНИСЕФ, это не мы пишем. А вы откуда взяли? 1.5 миллиона студентов, школьников были привлечены на хлопок. Говорит, 3 месяца продолжается хлопок. В этом году мы хлопок собрали за 35 дней. В прошлом году за 30 дней.
Dedi jumladan O'zbekiston rasmiy delegatsiyasi rahbari Akmal Saidov. Aslida O'zbekiston delegatsiyasiga topshirilgan vazifani uddalashning imkoni yo'q. Mamlakatda inson haqlarining toptalayotganini ifodalovchi aniq fakt dalillar bor, deb davom etadi huquq faoli.
The Cotton campaign has been very successful at documenting these violations. 6-year-old who was killed was accompanying his mother who had actually been basically forced by the mahalla to go.
Bu yilgi paxta kampaniyasi muvaffaqiyatli tarzda hujjatlashtirildi. Agar davlat bolalar va kattalarni paxtaga majburlamagan bo'lsa, aksari o'quvchi talaba bo'lgan 8 nafar qurbon qayerdan paydo bo'ldi? Agar mahalla va hokimiyat tazyiq qilmagan bo'lsa, onasi bilan paxtaga chiqishga majbur qolgan 6 yashar bolakay qanday qilib dalada paxta tagida qolib o'ldi? O'zbekiston delegatsiyasi bu faktlarni inkor qila olmasligini bilgach, baqirishga, bizni yolg'onchilikda ayblashga o'tdi, deydi mustaqil tadqiqotchi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlikni shuningdek Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'i orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Sizni ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safida ko'rishdan albatta xursand bo'lamiz. Dasturimiz davom etadi. AQSh Moliya vazirligining uyushgan xalqaro guruh yetakchilariga qarshi joriy qilgan sanksiyalari ro'yxatiga O'zbekistondagi kriminal avtoritet G'ofur Rahimovning 2 sherigi qo'shildi. Rahimov asosiy tashkilotchi sifatida ko'rilgan jinoiy birodarlik xalqasi guruhiga a'zolikda ayblangan O'zbekiston fuqarosi Sergey Moskalenko va Isroil fuqarosi Yakov Ribalski AQSh Moliya vazirligining uyushgan xalqaro guruh yetakchilariga qarshi ro'yxatiga kiritildi.
Shvetsiyaning Lutsera shahrida istiqomat qiluvchi O'zbekiston fuqarosi Sergey Moskalenko va
Isroilda hukumat qiluvchi Yakub Ribalski G'afur Rahimov tashkil qilgan aytilgan Markaziy Osiyodagi narkotrafikka aloqador deya ko'rilgan. AQSh Moliya vazirligining uyushgan xalqaro guruh yetakchilariga qarshi ro'yxatga kirgan Birodarlik xalqasi a'zolari shu tariqa 28 nafarga yetdi. O'tgan yilning 23 fevral kuni AQSh Moliya vazirligi asosan postsovet hududi va Yaponiyada faol bo'lgan ikki yirik xalqaro jinoyat to'daga qarshi jiddiy amaliy hujumga o'tib, bu to'dalarning AQSh banklaridagi hisoblarini muzlatgan va AQSh fuqarolarining ular bilan har qanday hamkorligini taqiqlagan edi. O'tgan yil tuzilgan bu ro'yxatga O'zbekiston fuqarosi, Osiyo boks federatsiyasining o'shandagi prezidenti, Osiyo Olimpiya kengashi vitse-prezidenti, O'zbekistondagi yirik biznes tizimlari egasi G'afur Rahimov kiritilgan edi. Postsovet fuqarolarini tashkil etgan Birodarlik xalqasi, ya'ni Bratvadagi belgilovchi shaxs bo'lgan G'afur Rahimov O'zbek uyushgan jinoyat olam yetakchilaridan biri va u Markaziy Osiyoda narkotik moddalar ishlab chiqarish bo'yicha ixtisoslashgan. Rahimov dunyoning yirik narkosindikatlarida geroin kontrabandasi bilan bog'liq operatsiyalarda qatnashib kelmoqda, deyiladi AQSh Moliya vazirligi o'z rasmiy saytida e'lon qilgan hujjat matnida. Hujjatda Birodarlik xalqasi deb atalgan mazkur guruh a'zolarining Yevropa, Yaqin Sharq, Afrika va Latin Amerika davlatlarida faoliyat yuritib kelayotgani aytiladi. Rossiyalik taniqli ashulachi Grigoriy Leps ham bu ro'yxatga qo'shildi. Rossiya matbuotiga ko'ra, ashulachi Lepsning G'afur Rahimov bilan suhbati Rossiya maxsus xizmatlari tarafidan yozib olingan. Bu guruhning sanksiyaga tortilgan a'zolari orasida G'afur Rahimovdan tashqari yana bir O'zbekiston fuqarosi Lazar Shaybaziyan ham bor. AQSh Moliya vazirligining bildirishicha Shaybaziyan Birodarlik xalqasi yetakchilaridan biri Vladislav Leontievning yaqin odami sifatida uning nomidan ish ko'rib kelmoqda. AQSh Moliya vazirligi bayonotida sanksiyalar joriy qilingan shaxslarning ism-shariflari, qaysi davlat fuqarosi ekani, yashash manzillari va boshqa ma'lumotlar ham keltirilgan. AQSh Moliya vazirligi bayonotida mazkur shaxslarga qarshi sanksiya joriy qilishdan maqsad AQSh moliya tizimini himoyalash, AQSh moliyaviy tashkilotlarini o'zi bilmagan holda mazkur guruhning noqonuniy faoliyatiga aralashib qolishdan himoyalash ekani bildirilgan. AQSh sanksiyaga tortilgan aksar jinoiy to'da rahbarlari, xususan G'afur Rahimovning bu ro'yxat e'lon qilingan paytda Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida yashagani aytilgan edi. Bir muddat Dubayda istiqomat qilgan o'zbekistonlik tadbirkorning ismini aytmaslik sharti bilan ozodlikka ma'lum qilishicha, ayni paytda G'afur Rahimov Dubaydan Turkiyaga ko'chib o'tgan. O'zbekiston hukumati rasmiylarining Dubay bilan jinoyatchilarni ekstraditsiya qilish borasidagi kelishuv imzolagani bu tadbirkorlarni cho'chitib qo'ydi, deydi suhbatdosh. AQSh vazirligi qarori ro'yxatiga tushgan Birodarlik xalqasidagi kriminal avtoritetlardan biri bo'lgan G'afur Rahimovga qarshi u fuqarosi bo'lgan O'zbekistondagi huquq tartibot idoralari tomonidan ayblov qo'yilgani haqida ozodlikda ma'lumot bor. O'zbekiston jinoyat olamidagi eng nufuzli avtoritetlardan biri deb ko'rilgan G'afur Rahimovga nisbatan Jinoyat kodeksining 3-ta moddasi bilan joriy yilning 13 fevral kuni jinoyat ishi qo'zg'atilgan edi.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
SMS va telefon qo'ng'iroqlaringizni kutamiz. Toshkent shahridagi maktab, kollej va litsey o'qituvchilariga o'quvchi va talabalarning Halloween bayramini nishonlamasligi uchun 31 oktyabrda tuni bilan navbatchilik qilish yuklatildi. Xalq ta'limi vazirligidan tuman bo'limlariga yuborilgan telefonogrammada o'quvchilarning bu bayramni nishonlashi qat'iyan man qilingan. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadiriddin Ashur.
31 oktyabr kuni dunyoning qator davlatlarida nishonlanadigan Halloween bayramini nishonlamaslik xususida O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligining maxsus telefonogrammasi barcha xalq ta'limi bo'limlariga yuborilgan. Toshkent shahridagi tumanlardan biridagi xalq ta'lim bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi barcha o'qituvchilarga tuni bilan shaharda navbatchilik qilib chiqish vazifasi yuklatilganini aytdi.
Hozir bugun mana 1 soatdan keyin hamma o'z grafik qildik. Tochkalarga, maktablarda, keyin bog'cha mudiralarini ham biriktirdik bu narsalarga. Kutubxona kechki ertalabgacha uxlamaslikka, mana skverda, keyin mana bu internet kafelar hammasi o'z jadval qilib ogohlantirish berdik. Bugun hozir 1 soatdan keyin hamma har joy o'zining joyiga tarqaladi.
Ha, demak o'qituvchilar navbatchilik qilishadi bugun ertalabgacha.
Bugun ertalabgacha shunday, ota-onalar, o'qituvchilar o'z bolalari uydagi, bolalar uydagilar bilan telefonlashib, o'zlari ko'chada yurib, hammasi ishchi guruh tuzildi-da.
Dedi xalq ta'limi bo'limi mulozimi. Toshkent pedagogika kollejida o'qiydigan Dilfuzaga ko'ra, 31 oktyabr kuni ertalab talabalardan bu bayramda ishtirok etmaslik xususida tilxat olingan. O'qituvchilarimiz ertalabdan tilxat yozdirib olishdi. Agar kimningdir ko'chada bayram qilib yurganini ushlab olsak, o'qishdan haydaymiz deb qo'rqitishdi, dedi Dilfuza. Toshkent shahridagi boshqa xalq ta'limi bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, maktablar direktorlari ham o'quvchilarni bayramga chiqarmaslik haqida kafolat xatlari yozib bergan.
Zabrayno ham o'sha yerda hammasini ana qilyaptilar. Ham navbatchilik bor. Kafolat xatlari direktorlardan olingan, javobgar berilgan. Sinf rahbarlari o'zi kontrolida ushlaydi. Bolalari joyidami, uyidami, boshqami? Hammasini uyiga telefon qiladimi? Uni endi o'zini nimasidan kelib chiqib,
dedi xalq ta'limi bo'limi mulozimi. Uning aytishicha, o'quvchilarning bu tadbirda qatnashishga taqiq qo'yilishi Halloween bayramining o'zbeklar milliy an'analariga va urf-odatlariga yot ekanligi bilan bog'liq. Halloween qadim keltlarning tarixiy bayrami bo'lib, hozirda u g'arb nasroniylari tomonidan 31 oktyabrda nishonlanadi. Rivoyatlarga ko'ra, bu kunda o'lgan odamlarning ruhi yerga qaytishi mumkin. O'zbekistonda keyingi yillarda nasroniy bayramlarning nishonlanishiga taqiqlar qo'yilayotgani kuzatiladi. 2 yildan buyon o'zbekistonlik talaba yoshlarga 14-fevral sevishganlar kunini nishonlanmaslik qat'iyan tavsiya qilib kelinmoqda. G'arblik yoshlar keng nishonlaydigan mustaqillik yillarida o'zbekistonlik yoshlar orasida ham urf bo'lgan Avliyo Valentin kunida yigitlarning qizlarga gul tuhfa qilishi taqiqlandi.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, Forbes jurnali tomonidan chorshanba kuni e'lon qilingan dunyoning eng nufuzli odamlari 2013 reytingida asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov 63. pog'onani egalladi. Bu yilgi ro'yxatga siyosiy, iqtisodiy, tijoriy va ijtimoiy nufuzga ega bo'lgan 72 nafar arbob kiritilgan. Polshada o'tgan og'ir atletika bo'yicha jahon chempionatida mazkur sport turi bo'yicha o'zbekistonlik sportchilar orasida ilk marta jahon chempioni bo'lgan Ruslan Nuriddinovga O'zbekiston iftixori faxriy unvoni berildi. Kimyoviy qurollarni nazorat qiluvchi xalqaro tashkilotning ma'lum qilishicha, Suriya 1 noyabrgacha belgilangan muddat ichida kimyoviy qurol ishlab chiqaruvchi barcha inshootlarni yo'q qilgan. Ko'pdan beri to'xtab qolgan sulh muzokarasini jonlantirish maqsadida Isroil hukumati 30 oktyabrda 26 falastinlikni qamoqdan ozod qildi.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ulardachi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligi yo'lkirasidan ortmaydi.
Ulardachi?
Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Ozod navigator ozodlikning yangi eshittirish ko'rsatuvlaridan biri, chunki ushbu eshittirishni siz YouTube yoki ozodlik sayti orqali jonli tomosha qilish imkoniga egasiz. Endi yana O'zbekiston ichkarisidan olingan mavzular bilan davom etadi dasturimiz. Navbatdagi dasturimiz ozodlikda keyingi paytda bir necha bor yoritilgan benzin muammosi bilan bog'liq. O'zbekistonda bir necha kun avval boshlangan yonilg'i taqchilligi hamon keskinligicha qolmoqda. Mamlakat poytaxtidagi ayoqishlar oldida benzin kutib turgan mashinalar navbati bir necha chaqirimga cho'zilib ketgani kuzatilmoqda. Viloyatlardagi ayoqishlarda bir necha kundan beri yonilg'i mutlaqo yo'q. Benzin masalasini hamkasbim Sarvar Usmon o'rgandi.
Ozodlikning qo'qonlik manbasi 31 noyabr kuni 1,5 litrlik baklashkadagi benzinni 12 ming so'mga sotib olishga majbur bo'lgani to'g'risida xabar qildi. Boshqa bir qo'qonlik Ergashboy Qo'shmatov shahardagi ayoqishlarda so'nggi 4 kundan beri benzin yo'qligini aniqladi.
Hozir kashrash zapravkani oldidan uchtasidan o'tdim. Alo.
Eshityapman,
eshityapman. 4 kundan beri benzin yo'q ekan, 4 kundan beri.
Qo'qonda 1 litr benzin 8 ming so'mga chiqib ketganiga ishonasizmi?
Misolga 100 mingga odam zarur bo'lsa olishi mumkin, gap ochiq.
Surxondaryoning Sho'rchi tumanida benzin narxi Qo'qondagiday birdan ko'tarilib ketmaydi. Bu yerda odamlar benzinni qo'ldan oladi. Anchadan beri oyoq ishlarda benzin bo'lmaydi. O'sha yerdagi tinglovchimiz bunday dedi.
3,5 mingacha sotiladi qo'lda. Bizlarda o'z zapravkalarda ancha o'tib ketgan sotilmaganiga.
Qo'lda sotiladimi?
Qo'lda sotiladi, qo'lda. Bankalar sotiladi, sotiladi. Uylarda sotiladi.
1 litr benzin necha pul sizlarda?
Men endi 3 kun ilgari 4 litr benzin oldim. 2,5 ming so'mdan oldim.
Qashqadaryoning Yakkabog'ida yashaydigan Zafarbekning aytishicha, u yashaydigan hududdagi oyoq ishlarga benzin 1 oyda 1 marta keladi.
Sizlarda benzin bemalolmi?
Yo'q, benzin yo'q.
Qachondan beri yo'q?
Oyda 1 marta tarqata benzin bu salonkalarda.
Odamlar nimada yuradi mashinasida? Oyda 1 marta tarqatsa.
Mashinalar shu qo'ldan benzin olsotamiz, odamlar yordam benzin olib keladi, 3,5 ming, 3 mingdan benzin olamiz.
Qoraqalpog'istonning Taxiya toshidagi ahvol Yakkabog'dagidan durustroq. Bu yerdagi oyoq ishlarda bir haftada 2 marta benzin sotiladi.
Zapravkalarda bemalol benzin quyish mumkin emas. Kelgan payt quyamiz, kelgan payt.
Bir kunda necha soat ishlayapti zapravka, bilasizmi?
Haftada 2 marta keladi.
Haftada 2 marta.
Qoraqalpog'istonning to'rt yo'lidagi ahvol ham Taxiya toshidagidan farq qilmaydi. Bu yerda ham benzin qo'lda. Litri 3,5-4 ming so'm, Solara 3 ming so'm.
Benzin qo'lda ko'p. Yo'llari bor, bo'lsangiz, tog'da bo'lsangiz ham, kechqurun bo'lsangiz ham, benzin qo'lda bor, qo'lda qilib. Zapravkada yo'q, zapravkada bo'lmayapti.
Muqobil yonilg'i, suyultirilgan gazning ham, siqilgan gazning ham taqchilligi boshlangani sezildi. Yakkabog'da propan qimmatladi.
Propanni narxi ko'tarildi.
Necha pulga yetdi?
Propan hozir 1700 so'mga chiqdi. O'zi 1100-1200 so'm edi.
Qachon?
Biroq oldin esa 15-20 kun oldin edi, 20 kun.
Sho'rchida 30-oktyabr kuni propan bo'lmadi.
Nechamdan propan bermadi, mas kechadan beri propan ham yo'q hali. 1700 so'm edi bu. 1700 so'm edi. Ha, kecha propan yo'qmi?
To'rt yo'lda gaz bor hozircha.
Endi bu yer bilan hali bu endi yangi qurilgan, oldiga 1 yil bo'ldi. Hali ko'p mashina unga o'tmadi endi. Kam o'tdi.
Poytaxtda benzin taqchilligi boshlanganiga bir necha kun bo'ldi. Toshkentlik tadbirkor Said Ahmedovning aytishicha, bundan bir hafta oldin vaziyat yaxshi edi.
Benzinim hali bor, qancha zapravka kirayotganim yo'q.
Bir hafta oldin qaysi zapravkada benzin quygansiz?
Malika yarmarkasining yonidagi Istiqlol zapravkasida.
O'shanda navbat bormidi?
Endi 4-5 ta mashina bor edi, unaqa nimasiz?
31-oktyabr kuni tushdan keyin Toshkentning Ulug'bek ko'chasidagi Nice Petrol ayoqchi oldida benzinga navbat kutib qariyb 60 ta. Feruza massividagi Petrol System ayoqchi oldida 50 ming atrofida mashina bor edi. Har ikki zapravka operatorlari benzin kechgacha yetib qolsa kerak deb umid bildirdi. Ozodlikning Toshkentdagi hamkorlaridan biriga ko'ra, poytaxtdagi benzin taqchilligi yumshay demayapti. Uning aytishicha, 30-oktyabr kuni oqshomida Intranservis ayoqchi oldidagi 4 qatorli navbat JAR stadioni oldigacha cho'zilib ketgan, taxminan 180 ta mashina turgan. UzGazoil shirkati rahbariyatiga yaqin ishonchli manbaning aytishicha, bu shirkatning poytaxtdagi 20 ga yaqin ayoqchidan 4 tasigina ishlamoqda. Uning aytishicha, benzin taqchilligiga sabab Buxorodagi zavodning kerakli hajmda mahsulot ishlab chiqara olmayotganidadir. 31-oktyabr kuni ozodlikka go'yoki ayoq ishlar boshliqlari imzolashi lozim bo'lgan tilxat blankasi nusxasi yetib keldi. Blankaga tushirilgan matn mazmuniga qaraganda, ayoq ish boshlig'i bitta avtomobilga 10 litrdan ortiq benzin sotmaslik kafolatini berishi lozim. UzGazoil shirkati rahbariyatiga yaqin ishonchli manba ozodlikka bu blankaga hali ko'zi tushmaganini, lekin shirkatda avval shunga o'xshash tilxat olish amaliyoti bo'lganini, avvalgi tilxatlarda limit 20 litr qilib belgilanganini aytdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan g'allorollik mahalla faoli 75 yoshli Nabijon Jo'raboyev sud hukmi ustidan shikoyat arizasi yozishdan voz kechdi. Umr yo'ldoshining aytishicha, Nabijon Jo'raboyevning yuqori sud idoralarining adolatli hukm chiqarishiga ishonchi tugab, hafsalasi pir bo'lgan.
Jizzax viloyati jinoyat ishlari bo'yicha G'allorol tuman sudi hukmi bilan 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan 75 yoshli mahalla faoli Nabijon Jo'raboyev 16 oktyabr kuni Toshkentdagi qamoqxonadan Zarafshon shahridagi qamoqxonaga etap qilingan. Bu haqda xabar bergan Nabijon Jo'raboyevning xotini Feruza Mamatovaga ko'ra, mahkum sud hukmi ustidan advokat yozgan apellyatsiya arizasidan voz kechgan.
Yo'q, bo'lmadi. O'zi Nabijon aka o'zi atkaz qildi.
Nimaga?
Shunaqa qildi, bilmadi. Nima to'xtamga kelgan? U yog'ini aniq qilmadi, yo'q, o'zim dedi, atlas qilaman dedi. Kerak emas, bular baribir bar shunaqa tursa kerak deb o'yladi. Yo'q, endi nohaqdan bo'ldi deb o'tiribdi, endi hamma bilib o'tiribdi. Hammasi nohaqlikni bilib o'tiribmiz endi. Iloji yo'q, bar bular yo'q, jizzaxdan qilib o'tirgan narsani endi iloji yo'qda bular ham hammasi. Sudya ham endi hamma narsani bilib o'tiribdi. O'zlari baribir nabakan ular olib qo'yish kerak edi bular o'zi. Shunday niyatda edi bular. Faqat ovozini o'chirish kerak bular. Shu niyat edi bulardan.
Dedi Feruza. Feruza Mamatovaga ko'ra, Nabijon ota hech qachon birovdan bir tiyin olmagan, uning huzuriga faqat adolatsizlikdan jabr ko'rganlar kelardi.
Nabijon akadan shu maslahat so'radi. Nabakan nima qilsam bo'ladi? Mana shunday bo'lyapti. Yerga borsam ana qilmayapti, mehmonxonaga borsa, prokuratura borsa hech ishimiz ana bo'lmayapti. Nabijon Nabijon aka pastayam shu mana shunday qil, shunday qilsam ana yo'l yo'riq ko'rsatadi. Bari ichkarilar rahmat aytib, yo ishi hal bo'lsa ham rahmat aytib ketadi. Lekin birovdan menga duo qilib qo'y, men senga pulim kerak emas, narsang kerak emas menga, kelma boshqa deb shunday ana qilib yuborardi hamisha. Hech qachon birovdan bir so'm yo bir nima olgan inson emas men. 9 yildan beri yashagan bo'lsam, faqat pensiyaga kunimiz qolgandilar. Pensiyani o'sha 3-3 ikkalamizga yetadi. Hamma bola chaqasi Toshkentda, hamma narsa ikkalamizga yetib ortadi. Uy joyimiz shu ana bo'lsa ham yo'q, lekin hech menga pensiyani kerak emas birovdan, haqqi menga. Otam shunday menga tarbiya bergan deb shunday. Hech qachon birodan haqqini yegan inson emas,
dedi Feruza Mamatova. Jizzaxlik 75 yoshli mahalla faoli Nabijon Jo'raboyev 23 avgust kuni tog'lamachilik va firibgarlikda aybdor deb topilib, 5 yil qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Nabijon Jo'raboyev ozodlikning mamlakat ichidagi yuzlab faol suhbatdoshlaridan biri bo'lib, Jizzax viloyatining G'allorol tumani va qo'shni tumanlarda sodir bo'layotgan voqealarga o'z munosabatini bildirib kelayotgan tinglovchilardan biridir. Jumladan, o'tgan yilning bahorida seldan jabr ko'rgan g'allaoroliklarga hukumat tomonidan va'da qilingan yordam deyarli berilmagani haqida, Jizzaxda sirli epidemiyaga chalingan minglab qo'y o'lgan haqida va shu kabi qator dolzarb mavzularda Ozodlikka xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili o'zbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Diqqatingizni Afg'onistondan olingan xabarga qarataman. Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi mamlakatda bachabozlik holatlari ko'payib borayotganidan tashvish bildirgan. Mazkur komissiya boshlig'i xonim Simo Samar Afg'oniston hukumatidan ushbu holatni bartaraf qilish choralarini ko'rishni so'ragan. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'hgan.
Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi mulozimlari bachabozlik, kambag'al va qashshoq odamlar tomonidan amalga oshirilmasligini ta'kidlagan holda, ushbu ijtimoiy illat mizonining oshishiga boy badavlat shaxslar, baland martabali davlat amaldorlari hamda dala qo'mondonlari qo'li borligini ta'kidlaydilar. Mazkur komissiya boshlig'i xonim Simo Samar poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqot chog'ida bachabozlikni islom dini hamda afg'onlar axloqiga zid bir amal bo'lganini uqtirib, hukumatning tegishli idoralaridan ushbu amalning oldini olish uchun kerakli chora-tadbirlar ko'rishini so'radi.
Nihodhay davlati dar qibol itifla voqean mas'ulona amal bukuna va talosh damir osto shavak.
Davlatning tegishli idoralari ushbu amal, ya'ni bachabozlik mizonini kamaytirish uchun jiddiroq faoliyat olib borishlari lozim. Bu amal jurm sanalsin. Bachabozlikka qarshi kurashda barcha ishtirok etishi kerak.
Dayrosa mo hamkori hamagini mexoyim.
Mazkur komissiya mulozimlariga ko'ra, bachabozlik Afg'onistonning qonunlar amalda tatbiq etilmaydigan hududlarida oddiy bir an'anaga aylanib bormoqda. Sobiq dala qo'mondonlari bachabozlikda bir-birlari bilan raqobat qiladilar. Aytilishicha, dala qo'mondonlari va boy badavlat shaxslar to'ylarida 18 yoshiga yetmagan bolalarga qizlar kiyimini kiydirib, yuzlab kishi oldida raqsga tushiradilar. Ma'lumotlarga qaraganda, aksar hollarda mazkur bolalar zo'rdan raqsga tushirilibgina qolmay, ularga jinsiy tajovuz ham qilinadi. Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi mamlakat bo'ylab bachabozlik amaliga chek qo'yish maqsadida din ulamolari va madaniy jamoatchilik faollari hamkorligida yangi bir loyiha ishlab chiqib, aprel oyiga qadar hukumatga topshiradi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi mulozimlari bu borada gapirishni xolamaydilar. Ammo bundan bir necha vaqt oldin mazkur vazirlik so'zchisi Siddiq Siddiqi ichki ishlar vazirligi bachabozlikning oldini olish uchun lozim choralar ko'rayotgani haqida so'zlagan edi. Qator ekspertlar Afg'onistonning ayrim hududlarida bachabozlik amali mizonining oshib borishiga jamoada ishsizlik va qashshoqlik mizonining oshishi aholining islom dini ta'limotidan bexabarliklarini sabab qilib ko'rsatadilar. Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi hukumat tez orada mamlakatda bachabozlik amalining oldini olmagan taqdirda ko'pchilik bolalar ushbu mash'um amal qurbonlariga aylanishlari mumkinligi borasida ogohlantirdi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Nima bo'ldi? Boshqa ochilmaydi kanda? Yo'q, bo'ldi menda.
Ali qayer bo'lsa, bo'laman. Nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javobning bugungi sonida qo'sh fuqarolik tan olinmaydigan O'zbekistonda boshqa bir davlat fuqaroligiga ham o'tgan o'zbekistonlik muammoga duch kelishi mumkinmi degan savolga javob izlaymiz. Keyingi bir necha yil mobaynida yiliga 5000 nafarga yaqin O'zbekiston fuqarosi green card sohibi sifatida AQShga ko'chib ketmoqda. Ularning ko'pchiligi keyinchalik ushbu mamlakat fuqaroligini olyapti. Rossiya fuqaroligini olayotgan o'zbekistonliklar soni ham yil sayin ko'paymoqda. Shuningdek, dunyoning boshqa turli davlatlaridan fuqarolik olayotgan o'zbekistonliklar soni ham oz emas. Aksar hollarda boshqa davlat fuqaroligini olgan shaxslar O'zbekiston fuqaroligidan ham voz kechmayapti, ya'ni ikkita pasport egasiga aylanyapti. Xorij fuqaroligini olgan ayrim o'zbekistonliklar tomonidan ozod javobga bo'lgan murojaatlarda boshqa davlat pasportiga ega bo'lgan taqdirda O'zbekistonga borib kelishda muammo tug'ilmaydimi qabilidagi savollar ko'paydi. Jumladan Moskva shahrida yashayotgan samarqandlik Jamshid ismli tinglovchi Rossiya fuqaroligini olgani va O'zbekistonga borishga qo'rqayotgani haqida yozdi.
Men 7 yildan buyon Moskvada yashayman. O'tgan yili Rossiya fuqaroligini oldim, lekin O'zbekiston pasportini topshirmadim. Yaqinda Samarqanddagi qarindoshlar to'y qilyapti, lekin ikki pasportim borligi uchun borishga qo'rqyapman. Meni qamab qo'yishmaydimi? Borsam Rossiya pasportini olib qo'yishmaydimi?
Deyiladi Rossiya fuqaroligini olgan asli samarqandlik Jamshid ismli yigit xatida. O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi to'g'risidagi qonunning 1-bobi 10-moddasida O'zbekiston fuqarosi bo'lgan shaxsning chet davlat fuqaroligiga mansubligini tan olmasligi ko'rsatilgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining pasport va fuqarolik masalalari bilan shug'ullanuvchi mutaxassisiga ko'ra, xorij fuqaroligini olgan shaxsning O'zbekiston fuqaroligida qolishiga qonunda hech qanday to'sqinlik yo'q.
Boshqa davlat fuqaroligini olgan shaxs O'zbekistonga kelgan taqdirida uning ikkinchi fuqaroligini tan olmaymiz. Fuqaro aeroport hududiga kirgandan boshlab O'zbekiston fuqarosi sifatida qabul qilinadi. Lekin fuqaroda ikkita pasport bo'lsa, unga nisbatan qonunda biror bir jinoiy yoki ma'muriy javobgarlik ko'zda tutilmagan.
Dedi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining o'zini tanishtirmagan mutaxassisi. Biz Toshkent xalqaro aeroportining bojxona bo'limida ishlovchi manba bilan bog'lanib, qo'sh fuqarolikka ega kishining xorijga chiqish tartibi bilan qiziqdik. Manbaning aytishicha, xorij fuqaroligini olgan o'zbekistonlik chet elga chiqayotganda O'zbekiston pasporti bilan chiqadi va uning pasportida chiqish vizasining stikeri yopishtirilgan bo'lishi shart.
Boshqa davlat fuqaroligini olgan o'zbekistonlikning ikkinchi pasporti chet elga chiqayotgan paytda o'sha mamlakatga chiqish huquqini beruvchi hujjat, ya'ni viza sifatida qabul qilinishi lozim. qonunimizda shunday ko'rsatilgan.
Dedi Toshkent xalqaro aeroportidagi manba. Manbamiz ayrim holatlarda qo'sh fuqarolikka ega o'zbekistonliklar xorijdan chiqish payti ayrim muammoga duch kelishlarini ham yashirmadi. Uning aytishicha ba'zi hamkasblari bunday holatlarga korrupsiya aralashtirgani bois fuqarolar uchun muammo tug'iladi.
Besh barmoq teng emas. Bu kabi odamlar hamma yerda ham bor, lekin fuqaro o'z huquqlarini yaxshi bilsa hech qanday muammoga duch kelmasligi mumkin. Ba'zida odamlarimizning o'zi pul tiqishtiradi, chunki o'z huquqlarini bilmaydi.
Deydi manbamiz. Qonunda qo'sh fuqarolikka nisbatan jinoiy jazo ham, ma'muriy jazo ham ko'zda tutilmasa-da, fuqarolarning muammoga duch kelishlari kuzatiladi. Tinglovchilarimizning aytishicha, bu masaladagi muammolarning asosiysi chiqish vizasi bilan bog'liq. Xorij fuqaroligini olgan o'zbekistonlikka chiqish vizasi berilmasligi mumkin. Odatda chiqish vizasi berilmasligi sababi mutasaddi tashkilotlar tomonidan izohlanmaydi. Ozodlik suhbatlashgan Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidagi manba o'zbekistonliklarga boshqa davlat fuqaroligini olmaslikni tavsiya qiladi.
Bilasizmi, chet el fuqaroligini olgan shaxs albatta huquq tartibot idoralarida ro'yxatga olinadi. Uning O'zbekistonga kelib ketishi ham to'la nazoratda bo'ladi. Keyin prezidentimiz chet el fuqaroligini olgan shaxslarni yoqtirmasligini hamma biladi. Shuning uchun chet el fuqaroligini olmaslik eng maqbul yo'li.
Dedi Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidagi manba. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bizdan ozod va obod vatan qolsin nomli kitobining 2-tomi 96-betida ikki davlat fuqaroligiga mansublik achinarli holdir. Bu bevatanlik bilan barobardir deb yozgandi. Ayni paytda O'zbekiston qonunlarida ikki fuqarolikka jazo ko'zda tutilmaganiga qaramay, ayrim hollarda xorij fuqaroligini olgan shaxslarga nisbatan qat'iy choralar ko'rilgani ma'lum. Jumladan 2011-yilning 11-yanvarida O'zbekiston harbiy tribunali Rossiya fuqaroligini olgan sobiq polkovnik Yuriy Karipanovni O'zbekiston fuqaroligidan noqonuniy ravishda voz kechganlikda aybdor deb topib, 16 yilga ozodlikdan mahrum qildi. O'zbekistonda 40 yil xizmat qilgan, 2003-yildan buyon Sverdlovsk viloyatida yashayotgan Karipanov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 2 moddasi bo'yicha chegaradan noqonuniy ravishda o'tganlik va vatanga xiyonat qilganlik uchun sudlandi. Keyinchalik Rossiya tomonining keskin noroziligi ortidan polkovnik Karipanov oradan 7 oy o'tgach ozod qilinib, Sverdlovskka ketishga muvaffaq bo'lgan. Aziz tinglovchi, agar orangizda qo'sh fuqarolik olgan bizning tinglovchilarimiz bo'lsa va o'sha o'zidan boshidan kechirgan holatlar borasida ozodlik mushtariylari bilan o'rtoqlashishini, tinglovchilari bilan o'rtoqlashishini so'rardik. Saytimizga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida o'z fikrlarini qoldirishlarini yoki telefon qilib o'z fikr mulohazalarini bildirishlarini so'rardik. Dasturimiz davom etadi. Polshada o'tgan og'ir atletika bo'yicha jahon chempionatida mazkur sport turi bo'yicha o'zbekistonlik sportchilar orasida ilk marta jahon chempioni bo'lgan Ruslan Nuriddinov O'zbekiston iftixori faxriy unvoni berildi Ruslan Nuriddinovga. Biz Ruslan bilan 29 oktyabr kuni Polshadan qaytganidan so'ng suhbatlashgandik. Hozir ushbu suhbatni takroran efirga qo'ysam.
Ruslanbek, avvalo tabriklayman sizni shunaqa katta muvaffaqiyatga erishganingiz uchun. Ruslanbek, o'zingiz haqingizda gaplashib olsak, asli qayerdansiz?
Andijon viloyati Xonobod shahridan.
Xonobod bir haligi chekka joyda, Qirg'izistonga bir qo'shni bo'lgan joyda. Qanaqa qilib endi shunaqa katta sportga aralashib qoldingiz?
Endi birinchidan sportga kirib kelgan vaqtimda bu joy juda tinch, osoyishta joyda. Hech qanaqa urush, hech narsa bo'lmagan. То есть, граница ochig'ida, напряжение yo'q edi. Shahar rafiqat qilayotgandi. Shuningdek, o'zida ikkita og'ir atletika zali bor edi. Ya'ni ikkita katta akam og'ir atletika bo'lgan.
Ha, demak, bu oilaviy.
Endi avlotdan desam, bilmayman, lekin ikkita katta akamda ham atlet bo'lgan.
Ruslanbek, bu og'ir atletika bir nima deydi, nomi bilan og'irda bir. Endi nimaga sportni boshqa turmas? Akalaringiz siz aynan shu turiga bir qiziqqansizlar.
Endi 5 yoshli bolaga, 5 yoshli bola bo'lib turib, og'ir atletikaga kirib kelgan bo'lsa, bilmadim boshqa turda sevib qolmaymiz kerak.
Demak 5 yoshingizdan boshlagansiz.
5 yoshimda zalga kirib kelganman. Ularni o'rtoqlarini, trenerlarini tomosha qilganman.
Keyin o'zingiz necha yoshdan boshladingiz?
Shug'ullanishni boshlaganim 1999-yil.
Necha yoshda bo'lasiz bunda?
8 yosh. 8 yoshimga aniq ko'rmagandim, qalay lekin 18 yosh.
Endi bu Xonobodda o'zidagi sport klubi?
Aha, uyim yaqin atrofida bo'lgan. Birinchi trenerim Jafarov Marat Jafarovich bo'lgan. Birinchi murabbiyim. 2004-yil Olimpiada xalqaro sport kollejiga topshirganman Toshkentdagi.
Kollejdagi o'qish jarayonlaridan biri eslang, qanaqa bo'lgan? Biror bir musobaqalarda qatnashganmisiz?
Voy, ko'p musobaqalarda qatnashganman.
Birinchi Ruslanbek, birinchi katta muvaffaqiyatingiz qaysi musobaqada bo'lgan?
2008-yil Koreyani Jongju shahrida Osiyo chempionatida yoshlar orasida Osiyo chempionatida 3-chi o'rin olgan. Bu payt hali kollejda o'qirdim.
Shundan keyin ma'lumki boshlanib ketgan sizni muvaffaqiyatlaringiz, to'g'rimi? Odatda sportchilarniki shunaqa bo'ladi.
2009-yil Osiyo chempioni, Osiyo kubogi chempioni bo'lganman. 2010-yil jahon chempionatiga borganman, birinchi marta 10-chi o'rin olganman. Osiyo o'yinlarida 5-chi o'rin olganman. 2011-yil Fransiyada startap ko'tarish yo'nalishida 2-chi o'rinni olganman.
Mana shu oxirgi muvaffaqiyatingizga to'xtalsak-da, qanaqa o'zingiz kutganmidingiz shu jahon chempioni bo'laman deb?
Ha, albatta.
Qanaqa bo'lgan endi? Bir eslang, o'sha damni, o'sha muvaffaqiyatga erishib, o'sha sizni chempion deb e'lon qilingan paytlarini bir nima qiling, eslang, qanaqa bo'ldi? Qanaqa hayajon, qanaqa taassurot?
Hayajon musobaqadan oldin bo'ladi.
Ha.
Musobaqa hayajon yo'qoladi.
Aha.
Pidisovga chiqayotgan vaqtingizda faqat g'urur bo'ladi. Vataningizni sharafini himoya qilganingizga, o'zingizni himoya qilganingizga, vatandoshlarimni anglatganlarimni oqlaganingizga, o'shani hammasi xursandchilik deb taqalsa kerak.
Birinchi bo'lib sizni kim tabrikladi shu jahon chempioni bo'lganingizdan keyin?
Yo, albatta trenerlarim.
Yo, endi trenerlaringiz yoningizda edi, endi telefon orqali deymizmi? Uzoqdagilardan.
Uzoqdagilardan avval esimda yo'q. Ota-onam birinchidan va ularda hozir chetdan bir salif chaqirganmiz. Ismi Yordam Imanov. Ular tabrikladilar. Ular bizlar bilan jahon chempionatiga bora olmaydilar. Masalan, O'zbekistonda qolganlar. Ular tabrikladilar. Ota-onalar tabrikladilar. Man aniq esimda yo'q kim tabriklagani, chunki masalan, muvaffaqiyatdan keyin o'zi ozgina hayajon bosib qoladi baribir.
Boshingiz aylanib qoldimi?
Ha, boshingiz aylanib qoladi, ikkalasi ishlab qoladi. Shuning haligacha ham aniq anglaganim yo'q. Ishon bo'ladi. Nima bo'ldi? Jahon chempioni bo'ldimmi, bo'lmadimmi? Hamma eslatdi jahon chempioni bo'ldi, lekin o'ringa unaqa bir hissiyot yo'q-da hozir. Anglaganim yo'q.
Endi Ruslanbek, aeroportda gullar, muzika bilan kutib olishdimi? Qanaqa bo'ldi kutib olish?
Yo'q, albatta, karnay surnay, to'y qilishdi. Juda ko'p odam bo'ldi. Rahmat, Allohga shukr.
Endi Ruslanbek, bu jahon chempioni bo'lgandan keyin Xonobodga o'tdingizmi hali?
Yo'q, hali men ishonasiz yo'qmi? Yig'indaman, to'y zbordaman hozir. Bugundan yana treningni boshlayman. Taxminan 1 soatdan keyin treningga ketaman.
Islomik, bu o'sha jahon chempioni bo'lganingizda to'g'ri butun o'zbekistonliklar xursand bo'ldi, lekin xonobodliklarning xursandchiligi 2 karra ko'proq bo'lgan bo'lsa kerak-da. Endi qachon o'tasiz Xonobodga?
Endi bilmasam, hozir taxminan 20 kundan keyin prezident kubogi bor Rossiyada, Moskva shahrida. Hozir aniq ma'lum bo'lgani yo'q. Boramanmi yoki bormaymanmi, lekin o'shangacha men trenirovka qilaman. 20 kun hali trenirovka qilaman va ishlarga boraman.
Ruslanbek, endi deylik, o'sha og'ir atletikani olaylik. Ko'pchilik shug'ullanadi, murabbiylari yaxshi, boshqa nimaga muvaffaqiyatga erisha olmaydi-yu, siz erishdingiz. O'sha O'zbekistondagi o'nlab og'ir atletikachilar orasidan.
Birinchidan peshona, Alloh taolodan hammasi birinchidan deb o'ylayman. Ikkinchidan shijoat, ishtiyoq ko'proq bo'lsa kerak.
Yaxshi, yaxshi. Endi Ruslanbek, bu shaxsiy hayotingizga ham ozgina nima qilsak, sevgan qizingiz bormi? Mayli, ismini aytmayu, bormi yo'qmi? Endi chempion bo'ldingiz, oshiqlaringiz ko'p bo'lsa kerak.
Ko'p bo'lsa kerak, men ham bilmayman, shularni bilsam, men ham bilsam, oshiq bo'lardim.
Endi nima bu shaxsiy hayot masalasi hali erta bo'lsa kerak, 22 yosh hali ertami o'ylamadingizmi bu borada?
Yo'q, men hali oilaviy hayotni o'ylaganim yo'q. Men uchun hali sport, faqat sport.
Qizlar ko'rinmaydi ko'zga.
Yo'q. Bizga hozir faqat yutuqlar kerak, o'zimning shaxsiy hayotim.
Endi jahon chempioni bo'ldingiz. Bu oxirgi marrami yo bundan keyin ham marralar bormi?
Keyingi yil jahon chempioni hisoblanadi. Bu to'g'ri olimpiadaga yo'llanma beradigan jahon chempionati. Ularda ham yo'q.
Ha, demak keyingi olimpiadada sizni ko'rish
birinchi vazifam 2016 yilga borish. Bu oldinga qo'yilgan maqsad, eng katta vazifa.
O'zbek sportchilari orasida ilk bor og'ir atletika bo'yicha jahon chempioni bo'lgan andijonlik 22 yashar Ruslan Nuriddinov bilan suhbatni tingladingiz. Ruslanga O'zbekiston iftixori faxriy unvoni berildi. Aziz tinglovchi, dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzu va xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topa olasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz.